Mana 2 yildan beri mana shu fond forumni tashabbusi bilan mana shu O'zbekistondagi barcha obidalardagi yozuvlar, o'sha arabiy yozuvlarni o'rganib chiqdik va uni tarjima qilib o'zbekcha, ruscha va inglizcha tillarga ham tarjima qilib bu hozir 7-8 tomi chiqdi. Yana 7 tom chiqadi. 15 tomlik bu katta bir majmuani bizlar tayyorladik.
Endi
Shuni nimasiga?
qaysi yodgorliklar, endi qanaqa yozuvlar konkretlashtirsak?
Mana bu masjid, madrasalar, obidalar bor-u, mana Shohizinda desinmi, Registon desinmi, Samarqand, Buxoro, Xiva, hamma viloyatimizdan o'sha maxsus hay'atlar tuzilib o'rganib chiqildi. Mutaxassis olimlar, etnografiya, hattotlik san'atidan xabari bor kishilar shularni o'qib tarjima qilib, shularni men tarjimalariga yordam berdim,
Endi u
ularni
yozuvlar degani mana
o'qishiga yordam
peshtoqlardagi
berdim.
yozuvlarmi? Peshtoqlarda, ichkarida.
Ha, barakalla. O'sha peshtoqlardagi, mana gumbazlarni atrofidagi nimalarga yozilgan, devorlarga yozilgan juda xatlar ko'pda. Ko'plari o'chib ham ketgan. O'shalarni qayta tiklash, o'qib tarjima qilish ishlarida mana shu 2 yildan beri men ham hamkorlik qildim. O'shanga menga ham bir tashakkurnoma berdilar, mukofot berdilar. O'sha ko'pchilikni qatorida biz ham olgan bo'ldik.
Endi biz rasmlarni ko'rdik. Shaxsan Gulnora Karimovani o'zi topshiribdi bu tashakkurnomani sizga.
Ha, shunaqa bo'ldi. Hammasi o'z qo'llari bilan topshirdilar. O'sha yerda boshqa mutaxassislar ham birga o'tirgan edik. Haqiqatda ham juda katta mehnatlar bo'lganda, lekin shuni hech kim shu paytgacha o'ylamagan. Shu obidalarda yozuvlar vaqt o'tgan sari, yil o'tgan sari o'chib boryapti, qular eskirib boryapti. Shularni bir vaqtida yozib qo'yaylik, kitobga tushirib qo'yaylik degan tashabbus bo'lmagan ekanda hech kimdan shu tariximizda.
Bu tashabbus kimdan chiqdi?
Ha, tashabbus shu fond forum rahbari shu Gulnora Karimova tomonidan bo'ldida. Bevosita so'rab ko'rib, qani ishlar qanday ketyapti, nima kamchilik, nima yordam kerak deb turdilarda o'zlari.
Demak, ish yuzasidan ko'p marta uchrashishga, gaplashishga to'g'ri kelgan domla.
Shunga to'g'ri keldi. Ha, shuni ichida endi meni ham aytishgan, bu yozuvlarga, arabiy, forsiy tillarga mutaxassis degandan keyin meni ham shu mana 3 yildan beri shu fond forumda jamoatchilik kengashiga men ham a'zoman.
Domla, endi
Shuning uchun
Gulnora Karimova shaxsi sizda qanday taassurot qoldirdi unda mana hamkorlik qilyapsiz ekan 2 yildan beri?
yo'q, endi bu hozirgi qilayotgan ishlarini butun aks sadosini eshitib turibmiz. Ozodlik radiosidan ham, boshqa tomonlardan ham, hatto men kechagi hajga borganimda mana shu albomdan ketgan edim, bir 7 tomini olib ketuvdim, o'sha nimaga berib qo'ying deb aytgan edilar Gulnora opa. Borib o'sha Islom hamkorlik tashkilotini raisiga, Akmaliddin Ehson o'g'liga topshirdim. U kishi ham ko'rib, meni qabul qilib, nimalarni ko'rib juda xursand bo'lib, juda yaxshi ish bo'pti, juda foydali ish bo'pti deb o'zlarini bir haligi dil so'zlarini yozib berdilar. Men o'sha xatlarni ham olib kelib topshirdim.
Lekin bu ishlarga munosabat o'zingiz yaxshi kuzatayotganingizdek 2 xil. Birisi haqiqatda mana siz aytgandek shu tarixga hurmat, o'zbek madaniyatiga, umuman nimaga hurmat degan ma'noda. Ikkinchisi prosta Gulnora Karimova o'zini siyosiy karyerasi yo'lida foydalanayotgan bir PR kampaniya degan munosabat bor, tanqidiy.
Endi unda bo'lishi ham mumkin. Uni endi hech kim yo o'zlari yo boshqa bir rasmiy e'lon qilinmaydi-yu, mana shu maqsadda qilinyapti. Nima maqsadda qilayotganligini endi o'zi biladi, xudo biladi. Lekin biz qilayotgan ishlaridan mana milliy hunarmandchiliklarni qarang, rivojlanib ketganini, mana qo'l mehnati bilan qilinadigan mana tikuv ishlari bormi, milliy liboslar bormi, shu madaniyat sohasida juda ko'p ishlarni qilinyapti. San'atdan tashqari, endi bu san'atni endi bilasiz, lekin uni bu siyosiy sohada o'zini obro'ini oshirish uchunmi, kelajakda bir davlat rahbari bo'lishmi, bu narsalarni ham eshityapmiz. O'sha kuni ham savollar berildi shunaqa. Endi hozir qilayotgan ishlari, endi o'z-o'zidan bu narsa tug'ilaveradi. Bu endi shunday prezidentni qizlari bo'lsa, albatta ular hozir nima ish qilsalar ham o'zlarini qoidasiga, o'zlarini obro'sini oshishiga sabab bo'ladi degan gap, u turgan gap, u tabiiy bo'lishi mumkin bu gaplar.
Birinchi marta olishingiz fond forumdan mukofotni.
Ha, bunaqa narsani birinchi marta olishim, lekin oldingi qilgan ishlarimizga ham xat yuborganlar. Siz salmoqli hissa qo'shganingiz uchun katta rahmat. Mana nashr chiqdi degan gaplarni o'qiganman.